بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtarama onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar, Rasulullohga salot va duolar bilan axloq mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Biz sizlar bilan o'tgan safargi uchrashuvimizda tamagirlik haqida gaplashgan edik. Bugun mana shu mavzuni inshaalloh biroz davom ettirib yakunlaymiz. Va bugungi suhbatimizda tamagirlik yo'llari qanday qilsa kesiladi, tamagirlikning ildizlarini qanday qilib quritish mumkinligi haqida mulohaza yuritamiz. Tama inson hayotida, ayniqsa yoshlarni xulqida yomon bir sifat. Bolalar, yoshlar agar mana shu tama illatidan qutulmaydigan bo'lsalar, ular hayot davomida, kelajakda juda ko'p qiyinchiliklarga, yomonliklarga duchor bo'lishlari muqarrar. Alloh taolo o'zi asrasin. Biz kattalar, ustozlar, ota-onalar mana shunday illatlarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Yoshlikdan boshlab bolalar oilada tarbiya topayotganda yoki darslar davomida bunga e'tiborni kuchaytirish, tamani nima ekanligini ularga yoshlikdan boshlab tushuntirish va undan uzoq bo'lishni o'rgatish kerak. Tamagirlik demak, birovni qo'lidagi narsaga ko'z tikish, birovni moliga umid qilish, o'zidan boshqaga suyanish. Tamagirlikni ko'rinishlari moddiy narsalarda yoki moddiy sifatda ko'rinmaydigan, ehtimol ma'naviy deb aytishimiz mumkin bo'lgan yoki yana bir ibora bilan manfaatlar degan iborani ham qo'llashadi. Ya'ni moddiy narsalar bor, keyin bu yerda manfaatlar bor. Manfaatlar odamga foyda keltiradigan moddiy ko'rinishda bo'lmagan narsalar. Hozirgi paytda manfaatlar savdosi, manfaatlarni oldi sotdisi degan ibora ham qo'llanadi. Masalan, xizmat ko'rsatish. Bu manfaat. Bir narsani, moddiy narsani shunday oldi sotdi qilish boshqa, lekin bu yerda manfaatlar savdosi ham bor. Ya'ni xizmat ko'rsatish evaziga haq berish yoki haq to'lash. Mana shu ikki sohada ham tamagirlik bo'lishi mumkin. Ko'pchilik hammamiz tez tushunadiganimiz moddiy narsalar ustidagi tama. Ya'ni birovning narsasi, moli, puli yoki ovqati yoki kiyimi va hokazo shunga o'xshagan narsalarga ko'zini tikib o'shandan tama qilish. Ikkinchi turi bu manfaatlardan tama qilish, birovning xizmatidan tama qilish, birovning xizmati evaziga o'zini manfaatini hosil qilish, o'zini foydasini hosil qilish maqsadiga erishishga harakat, bu ham tamaga kiradi. Har ikki turni tushuntirib, o'rgatib bolalarni bundan ogohlantirishimiz kerak bo'ladi. O'zaro tamagirlik birodarlarning o'rtasida yoki oilada, yaqin kishilarning orasida sodir bo'ladi va mana shundan boshlanadi tarbiya. Ya'ni tama o'zaro bir-biridan, birodarlardan, do'stlardan tama qilmaslikka o'rganish kerak. Tamagirlikning ildizi shundan boshlanadi. O'zaro do'stlar orasida tama bo'lmasa, yaqin kishilardan tama qilish bo'lmasa, bu inson begonalarni oldida ham uyalmaydi va u dushmanlarga mag'lub bo'lmaydi. Kelajakda hali inson oldida uning taqdirida nima narsalar kutyapti, Alloh biladi. Odam o'zi bilmaydi. Lekin bu hayotda har xil holatga odam tayyor bo'lish kerak. Yoshlarni ham shunga tayyorlab borishimiz kerak. Biz bugungi suhbatimiz davomida Abu Hatim ibn Hibbon rahimahullohning Ravdatul Uqala va Nuzhatul Fudala degan kitoblaridan ko'proq foydalanamiz. Ushbu kitobda axloqiy masalalarni, inson uchun fazilat sanaladigan xislatlarni juda chiroyli bayon qilgan va bu kishi tahlil qilgan. Shu bilan bir qatorda odamga xunu bo'lib uni hurmatini ketkazadigan, insonga yarashmaydigan illatlarni ham bayonini bu kishi qalamga olganlar. قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل يجتنب الطمع إلى الأصدقاء فإنه مذلة عاقل أدم دوستلردن تما قلشتن أذن أزاق تتادى chunki bu xorlikdir. Va yalzamul ya'sa anil a'da'i fa innahu manjatun. Va dushmanlardan umidsizlikni o'ziga lozim tutadi va bu unga najotdir. Wal iyasu huwa badrur rohati wal 'izz. Iyas ya'ni odamlardan keladigan manfaatdan umidni uzish, bu rohat va azizlikdir. Rohat va azizlik urug'i yoki ildizi. Kama anna tama huwa badrut ta'abi va zulli. Tama esa charchoq, holdan toyish va xorlik ildizi. Fa kam min tami'in ta'iba va dalla va lam yanal bughyatahu. Qancha tama qilgan odamlar bor, tama qilgan, charchagan shu yo'lda va xor bo'lgan, lekin maqsadiga erisha olmagan. Va kam min ayisin istaraha va ta'azzaza va qad atahuma amala va ma lam ya'mal. Yana qanchadan qancha umidsiz bo'lgan insonlar bor, ular rohatga erishdi, aziz bo'ldi va umidini uzgan narsalarga erishdi, umid qilganu umid qilmagan narsalarni ham qo'lga kiritdi. Bu Abu Hatimning so'zlari va bunda juda chuqur ma'nolar bor. Buni agar sharhlamayman desangiz ancha vaqt o'tishi mumkin. Qisqasi tushundinglar hammanglar deb o'ylayman inshaalloh. Ya'ni qanchadan qancha tamagirlar bor, o'sha tamasini yo'lida charchaydi, o'zini o'zi xor qiladi, o'zini o'zi charchatadi, holdan toyadi, lekin umidini uzmaydi-da. Ko'ngilda umid bor, ilinj bor, tama bor, o'sha tama uni sudriyveradi, o'sha ip u yoqqa bu yoqqa sudriyveradi, lekin u maqsadga yetmaydi. Bunaqalar dunyoda juda ham ko'p deydilar va ilgari ham ko'p bo'lgan. Buning aksiki qanchadan qancha tamadan umidini uzgan, odamlardan umidini uzgan, bore degan, Allohga qalbini bog'lagan va bu aziz bo'lgan, rohat qilgan. Bu odam o'sha diridagi tama ipini uzgandan boshlab qalbi ruhiy rohatda yashashga boshlaydi va u aziz bo'ladi va u o'sha umidini uzgan narsalarga yetadi ham. Umid qilgan va umid qilmagan narsalarni Alloh taolo unga beradi ham. Bu hayotda juda ham ko'p uchraydi. Demak, ushbu nuqtaning xulosasi do'stlardan tama qilishga o'rganish kerak emas va yuqorida o'tdi, dushmanlardan odam najot topadi. Agar do'stlari, birodarlariga tama bilan hayot kechirishga o'rganib, undan uni undirib, bundan buni undirish bilan hayot kechirishga o'rgangan odam do'stlar qolmasdan yoki taqdir taqozosi bilan dushmanlarga ro'baro bo'lganda ham o'sha kasali undan ketmaydi. O'sha paytda bu halok bo'ladi. Ya'ni dushmanlardan tama qilish, dushmanga ko'ngil bog'lash, undan umidini uzmaslik, ya'ni o'sha dushmandan bir foyda manfaatni ko'zlab shunga harakatda bo'lish bu insonni halokatga olib boradi. Na'udzubillah. Chunki dushman u dushman. U bekorga ish qilmaydi va odamlarni o'ziga ipsiz bog'laydi va shu bilan ularni halok qilishga, ya'ni ma'naviy halok qilishga yoki moddiy, na'udzubillah, dushmanning kayfiyati shu. O'shandan qutulishning yo'li boshi o'zaro birodarlar, musulmonlar, do'stlar bir-bir bilan bo'ladigan munosabatlarda to'g'ri yo'lni topib olishlar kerak. An-Nabiy Ja'far qala al-ya'su amma fi aydin-nasi 'izzun thumma qala ama sami'ta qawla Hatim at-Ta'i iza ma 'azamtu al-ya'sa alfaytuhu al-ghina iza 'arraftuhu an-nafsa wattama' al-faqr. Yana Abu Hatim at-Ta'ining so'zidan iqtibos keltirishgan: agar men ya'sga qaror qilsam, ya'ni umidsizlikni o'zimga qoida qilib olsam, qarasam o'sha boylik ekan. Ya'ni shu umidsizlik bilan boylikka erishdim va tama esa oxiri faqirlik ekan degan. Keyin muallif Abu Hatim zakara al-has ala mujanabati al-mas'alati wa karahiyatiha. Ya'ni odamlardan narsa so'rash tilanchilik yoki tilanishning yomonligi haqida yozganlar va Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislarini keltirganlar, ya'ni sizlarning biringiz bir quloch ip olib, o'tin terib, sotib, o'sha bilan tirikchilik qilgani odamlardan narsa so'ragandan ko'ra afzalroq degan hadislarni keltiradilar va Tarkul azmi alal ifkari fi su'ali yuisul mar'a izzan fi nafsihi dedilar. Ya'ni odamlardan biror narsani so'rab, shu orqali kim maqsadga yetish degan fikrni dildan chiqarib tashlagan odamning qalbida izzat paydo bo'ladi, ya'ni ulug'lik paydo bo'ladi. O'zi Alloh huzurida, ya'ni darajasi ko'tarilayotgan odam his qila biladi. Odamdan oldida o'zini katta tutish emas, kibrga ketish emas. Yana mana shu so'rash haqida Al-Ma'rur ibn Suvayd yuhaddisu an Abdullah qala inna fi talabi ar-rajuli al-hajata ila akhihi fitnatan. Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilganlar, odam zot birodaridan bir hojatni so'rashi, talab qilishda fitna bor. Iza a'tahu hamida ghayra allazi a'tahu. Agar so'ragan narsasini bersa, bergandan boshqani maqtash bor. Va in mana'ahu damma ghayra allazi mana'ahu. Agar u man qilsa, ya'ni bermasa, bermagandan boshqani qoralash bor. Nima degani bu? Birinchisi, ya'ni hojatini so'rashda fitna bor dedilar. Fitna demak chalg'ish, adashish, balo ofat. Na'uzubillah. So'ragan odamingiz narsangizni bersa, siz bergandan boshqani maqtaysiz degan nima degan? Allohdan boshqasini maqtash. Rahmat. To'g'ri. Ikkinchisi ham shu. Agar u bermasa, bermagandan boshqani qoralaydi. U ham Allohdan boshqani qoralaydi. Allohni qoralashga haqqi yo'q hech kimni. Allohni hamma qilgan ish to'g'ri. O'sha bermagan odam Alloh berdirmagani uchun bermaganda, uni bermasligini Alloh xohlagan, diliga bermasligini solgan, shuning uchun u bermadi. Endi uni o'ylamasdan yoki unga ahli yetmasdan o'sha bermaganini qoralayveradi. Voy, shuni bermadi-ya, shuni xo'p demadi-ya, shunga yordam bermadi-ya, mana shu ishni qilib bermadi-ya va hokazo. Bu gapi bilan u o'zi bilmagan holda Allohga, Allohning taqdiriga, Allohning irodasiga, uning xohishiga til tekizayotgan bo'ladi. Berganda maqtasa ham, aslida buni Alloh shuni nasib etgani esiga kelmasdan Allohdan boshqani maqtayvergan bo'ladi. Bu fitna. Demak, birovdan o'rinsiz narsa so'rash, o'rinsiz yordam so'rash, o'rinli joyi ham bor. Uni ham istisno qilishimiz kerak emas. Lekin musulmonlar buni ajrata bilish kerak. Yana muallif yozadilarki, ala anni astahibbu lil aqli an law dafa'ahu al waqtu ila akli al qaddi wa masl al hasa thumma sabara alayhi lakana ahra bihi min an yas'ala la'iman hajatan. Narsa so'rashda odam har xil holatga tushadi, har xil odamga duchor bo'lishi mumkin. Muallif Ibn Hibbon aytadilarki, men shuni afzal sanayman oqil odam uchun, agar vaqt, zamon, holat uni shunga majbur qilsa-ki, terini bir parchasini yeyishga yoki toshni so'rishga majbur qilgan bo'lsa-yu, shunga sabr qilgan bo'lsa va boshqalardan, ayniqsa pastkash odamdan narsa so'ramasa, unga hojatini arz qilmasa, bu afzaldir. Lianna i'ta'al la'imi shay'un. Chunki bir pastkash odamni narsa berishi ayb, xunun narsa. Va man'uhu hatf. Bermasligi esa o'lim. Undan ham yomon. Pastkash odamga duchor bo'lish, unga hojatini arz qilish, uni berishi ham yomon, bermagani ham yomon. Undan ko'ra musulmon odam mana shunday holatlardan avvalroqdan ehtiyot bo'lish kerak, shunday holatga tushmaslik uchun. Va shunday holatga tushsa, Alloh asrasin, sabr qilgani afzal bo'ladi. Lekin yaxshi o'zini birodarlari, olijanob odamlar bilan bo'ladigan muomala bunga kirmaydi. Lekin o'shanda ham albatta inson chegarani bilish kerak. Mana shunday pastkashlardan Alloh asrasin, yana shular haqida Valaqad anshadani Muhammad ibn Abdullah al-Baghdadi, bu kishining bir she'rini, baytini keltirdilar. Iza a'tal qalila fata sharifun fa inna qalila ma yu'tika zainu wa in takun al-atiyatu min daniyin fa inna kathira ma yu'tika shaynu. Agar senga bir sharif odam, ya'ni ulug' oli janob odam bersa, ozgina bersa ham bu go'zallik, bu bir ziynat bo'ladi, yaxshilik. Agar pastkash odam beradigan bo'lsa, u qancha ko'p bersa o'shancha xunu bo'ladi, o'shancha yomon bo'ladi. pastkashni ko'p bergani yomon, olijanobni ozgina bergani yaxshi. Lekin shunga ba'zilar qanoat qilmaydi. Ya'ni o'zaro birodarlar orasida ozgina oldi berdi, uyoq-buyoqqa o'tishi bor. Bu odamiylik, bu yaxshilik, bu birodarlik. Lekin ba'zilar shunga qanoat qilmaydi-da. Ozginasi yetmaydi unga. Yana deydi, yana bir o'rganib olsa, yana unga ustiga yuklayveradi. Yana talab qilaveradi. Bu yaxshi emas. O'sha ozginasi bilan qanoatlangan yaxshi. Ko'pginasi yomonlikka o'tib ketadi. Keyin o'zidan yaxshilardan bo'lgan muruvvatlar yoki o'zaro munosabatlarga kifoya qilmasdan pastkashlik tomonga o'tsa, u ko'pgina qilgani yomonlik olib keladi. Na'uzubillah. قال أبو حاتم رضي الله عنه لو لم يكن في السؤال خصلة تضم إلا وجود التذلل في النفس عند الاهتمام بالسؤال وابتدائه لكن الواجب على العاقل أن لو اضطره الأمر إلى أن يستف الرمل ويمص النوى أن لا يتعرض للسؤال أبدا ما وجد إليه سبيلا إلى جبرت شو؟ ya'ni odamlarga murojaat qilmasdan ishini bitirishga harakat qilishni targ'ib etadilar. Aslida shunaqa, lekin amma man dafa'ahu al-waqtu ila zalika fas'ala man ya'lamu annahu yaqdi hojatahu. Lekin shunaqa bir og'ir sharoitga tushib qoladigan bo'lsa, unda biladigan odamdan so'rasin. Ya'ni hojatini bitirishga aqli yetadigan va shunda ish qo'ldan keladigan va shu munosib bo'lgan odamdan so'rasin, hojatini unga arz qilsin. وَمَنْ يَسْتَغْنَى بِاللَّهِ أَغْنَاهُ اللَّهُ kimki Alloh bilan g'ani bo'lsa, behojat bo'lsa, Alloh uni boy qiladi. Ya'ni Alloh bilan kifoyalansa, Alloh uni boy qilib qo'yadi. وَمَنْ تَعَزَّزَ بِاللَّهِ لَمْ يُفْقِرْهُ kimki Alloh bilan izzat hosil qilsa, ya'ni izzatni Allohdan kutsa, Alloh bilan birga bo'lish, Allohni berganini azizlik, izzat deb bilsa, Alloh uni hech qachon kambag'al qilib qo'ymaydi. كما ان من يعتز بالعبيد اذله shuningdek kimki bandalar bilan insonlar bilan azizlikka erishmoqchi bo'lsa Alloh uni xor qiladi. Na'uzubillah. Zikrul hasi ala luzumil qanoa. Tamadan qutulish yo'li demak qanoatda. Tamagirlik yomon ekan, bu illatdan ozod bo'lishning yo'llari haqida o'ylaydigan bo'lsak, bu qanoat. Qanoat boriga sabr qilish, ozginasini ham ko'p o'rnida bilish. Ozginaga shukr qilish, alhamdulillah deb. Kimlardadir shu ozginasi ham yo'q. Kimlardadir umuman erkinlik yo'q, umuman insoniylik haqlari mahrum qilingan odamlar bor. Birodarlarning ichida ham, ya'ni dushmanlarning qo'lida, asirlar, masalan, qiynoq ostida. Kimlardadir ozgina bor, erkinlik bor, ozgina Alloh bergan ne'mat bor. Shuni oziga qanoat qilish u odamni aziz qiladi. Shu tamagirlikdan qutultiradi. Odamni oziga qanoat qilmay, yana boshqasini tushaydi-da bu ko'ngil, nafs. Keyin u tamayulga kiradi. O'shani qilmasa ham, o'shani yemasa ham, o'shani demasa ham, o'shani olmasa ham o'lmaydi odam. Endi hayot davom etadi. Lekin sodaroq davom etadi, oddiyroq davom etadi. Shu Allohga maqbul va payg'ambarga va solih odamlarga shunisi yaxshi. Lekin ba'zilar bunga qanoat qilmaydi va ahvoli yomon bo'ladi. عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عبد الله ابن عمر أتدلر بركن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلكمنا تطب أتدلر كي سين بو دنيا دا خد غارب ديك بولغن يوكي يولن كيسب أتوچي أدم ديك بولغن دي نصيحات قلدر Buni sharhlab Ibn Hibban aytadilarki, fakannahu amarahu bil qanoati bil yasir. Bu deganlari ozga qanoat qilgin deganlari. Ya'ni g'arib odam g'urbatda, musofirlikda, safarda ketayotgan odamning narsasi oz bo'ladi. U vagonda yetilab yurmaydi-ku o'zi bilan. Karvon bilan yurmaydi-ku odam. Endi musofir odam chemadon bilan yuradi yo xalta bilan yuradi. Bo'ldi. O'shanga u qanoat qiladi o'sha safar davomida. Uydagi yashayotgan holatiga o'xshamaydi. tushlikda falon, kechqurun falon, ertalab anaqa manaqa ovqatlarni sanamaydi. Har xil turlarni zakaz qilmaydi, buyurmaydi. Xullas, ya'ni safarda ketayotgan odamga o'xshab, ozginaga qanoat qilgin deganlari yoki yo'lni kesib o'tayotgan odam har xil narsalarga alaqsiramaydi. Yo'ldan kesayotgan odam tezroq o'sha yerdan o'tib ketish kerak. Qanoat insonni tamadan qutultiradi inshaalloh. Yuqorida yana o'tdiki, har xil manfaatlar, odamlarning xizmatlaridan foydalanishda ham ehtiyot bo'lish kerakligi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida 8 ta yoki 9 kishi bo'lib bay'at qilgan edik deb rivoyat qiladilar. Sahobiy Auf bin Malik al-Ashja'iy radhiyallohu anhu bu hadisni Abu Davud rivoyat qildilar. Fa bay'anahu fa qala qailun ya Rasululloh Ya Rasululloh, biz mana bay'at qildik siz bilan, nimalarni va'da berib bay'at qilamiz deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Anta'budulloha va la tushriku bihi shay'a." Allohga ibodat qilishga so'z berib, unga hech bir narsani shirk keltirmaslikka so'z berib bay'at qilasizlar. Va 5 mahal namozni o'qishga va'da berib bay'at qilasizlar. Va quloq solish, ya'ni rahbarga, boshliqqa itoat qilishga so'z berib bay'at qilasizlar. Va asarra kalimatan xafiyatan, bir so'zni sekinroq aytdilar, shivirlab qola va la tas'alun nasa shay'a, odamlardan hech narsa so'ramaysizlar dedilar. Ravi aytadilar, falaqad kana ba'du ulaika nafar, o'sha yerda hozir bo'lganlardan ba'zilari keyin hayot davomida shunday bo'lishdiki, yasqutu savtuhu fama yas'alu ahadan an yunawilahu iyyahu, qo'lidan qamchisi tushib ketsa birovga shuni uzatib yuboring deyishdan ham o'zini tiyib o'tdi ba'zi odamlar. Ya'ni tuyada yoki otda ketayotgan mahalda o'sha qamchi yoki hal hayvonni niqtab turadigan narsa tushib ketadi ba'zi insonni qo'lidan, uni olish uchun tushish kerak, vaqt o'tadi. Yonida bir odam turgan bo'lsa tezroq uzatib yuboradi-ku, osonroq bo'ladi-ku. Bu yomon ish emas-ku, shunday uzatib yuboring deyish, bu bor narsa hayotda uchrab turadi. Lekin odamlar shundan ham o'zini ehtiyot qilgan, shundan ham tiyilishgan, shu ham tamoyilga kirib qolmasin deb birovga shuni uzatib yuboring demasdan o'tganlar bor. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at bergan odamlarning ichlarida. Inson o'zining kuchiga suyanishi kerak. Birovga ishonish kerak emas, birovga suyanish kerak emas. Birovga suyangan odam, birovga orqa qilgan odam o'rganib qoladi shu narsaga. Va unda tama paydo bo'ladi, urchiydi, o'sadi va unda yalqovlik paydo bo'ladi, dangasalik va o'sha dangasalik fikrda ham bo'ladi va jasadda ham bo'ladi. Biz yalqovlik haqidagi suhbatimizda aytdik, yalqovlik ikki turli bo'ladi. Tafakkurdagi, fikrdagi, aqldagi yalqovlik. Aqldagi yalqovlik ham shunga bog'liq, ya'ni birov uni aytganini qilib beraversa, u odamlardan uni buni tortib olaversa, uni fikri shunga ishlaydi-da. Uni aqli shunga ishlaydigan bo'lib qoladi. Aqli o'ziga o'zi hojatiga yarashi uchun nimalar qilish kerakligi haqida o'ylamaydi. Uni o'zi miyasi yalqov va miyasi dangasa, aqli dangasa, uni aqli o'tmas odam bo'lib qoladi. Past daraja bo'lib qoladi va u rivojlanmaydi. Uni atrofidagilar ham rivojlanmaydi. O'shunaqa bo'lib tarbiya topgan bo'lsa, bolalari ham, shogirdlari ham agar ustoz bo'lsa, ular rivojlanmaydi, ular qaloq bo'lib qoladi. Doim yo unga yo bunga qarab turadi. O'tdan uyulib, bo'tdan uzib, mana shunday qilib bir-biriga ulab, mana shunday qilib hayot kechirishga o'rganib qolish bu oqibati yomonlikka olib boradi, bu qullikka olib boradi, xorlikka olib boradi va bu o'sha xalq tarzida mustamlakaga olib boradi. Boshqa millatlarga, zo'ravon xalqlarga mustamlaka bo'lib, qaloq qulga aylanib, boshqa millatlarga xizmat qiladi. Ya'ni tayyor yetishtirib, paxtani ekib yoki xom ashyoni beradi, boshqalar pullab-pullab unga 10 barobar qimmat narxda sotadi. Bu ham o'sha tafakkurdagi qullikni oqibatida kelib chiqadi. Yoki shu tamaga bog'liq narsa, birovga suyanmasdan o'zining kuchi bilan, o'zining quvvati va aqli bilan ish qilishga bolalarni yoshligidan boshlab o'rgatish kerak. Buning uchun o'sha insonning tafakkuri rivojlanadi, aqli rivojlanadi. Ya'ni shuni birov olib bermaydimi, narda turgan narsani qanday qilib o'zim shuni kuchim bilan olsam bo'ladi deb keyin o'ylashga boshlaydi. Keyin aqli rivojlanadi shunda. Har xil o'yinlar yoki musobaqalardan ham ko'zlangan maqsad shu o'zi. Ba'zan bolalarni o'rtasida o'tkaziladigan musobaqalarda maqsadga yetish yoki bir qiyin narsani qo'lga kiritish, shunda insonni avvalo aqli ishlaydi, fikri ishlaydi. Qanday qilsam shuni yutib chiqaman deb. Bu birovga suyanib bo'lmaydi u paytda. Hayot davomida ham mana shu narsaga amal qilish kerak bo'ladi, kattalar ham, yoshlar ham. mana shu bilan tamadan uzilish, qutulish bilan demak inson ham, xalqlar ham taraqqiyotga erishadilar. Mana shu mavzu davomida yana qo'shimcha qilish kerak bo'lgan o'zaro musulmonlarni bir-biriga bo'ladigan munosabatlarida boy odamlar, o'ziga to'q odamlar, qo'lidan ish keladigan odamlar muruvvatli bo'lishi lozim. Odamlarni shu tamadan qutulib turishda ularga yo'l ko'rsatish, ularga yordam berish bilan bir qatorda ularga muruvvat qilish ham kerak bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham, ba'zan ko'proqdir, azroqdir o'zini muruvvatini qilib turish boylar. Birov so'ramasa ham, birov ulardan hojat bitirib berishga iltimos qilmasa ham, o'zi bilib turib shunday hojatlarni bitirish, yordamga muhtojlarga yordamini berib turish bu mu'min musulmonning sifati bo'lishi kerak. Musulmonlar, birodarlar, bu tomonni ham esdan chiqarish kerak emas. Ya'ni o'zi qilsin, o'zi bilsin deb tashab qo'yish bu pastkashlik bu ham. Bu ham zulm. Bu ham birodarlik haqqini oyoq osti qilish. Biz tama haqida gapirganimizda bu yoqni ham esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Ya'ni tama qilmaslikka o'rgatish uchun birodarlik ipini ham uzib yuborish kerak emas. Alloh asrasin. Yoki u tomon ham, ya'ni birodarlik deb o'ziga o'zi bilmay tamani bo'yniga osib olish kerak emas. Har ikki tomon ixtiyotini qilish kerak. Bu yoqdagi birodarlik va muruvvat, ehson, yaxshilik fazilatlardan mahrum bo'lib qolishlari kerak emas. Bu yoqdagilar ham birodarlik-ku endi, birodar-ku qilsa nima qilibdi deb tamaga o'tib ketish kerak emas. Chegarasini yaxshi anglash kerak. Haddasana Muhammad ibn Abdurrahman al-Muhallabi qala dakhala Abul Atahiyya ala Rashid. Bir kuni Abul Atahiyya bu mashhur shoir Harun al-Rashid xalifaning huzuriga kirdi. Va qala sal ya Aba al-Atahiyya. Harun al-Rashid aytdiki, ey Abu Atahiyya, nima istaysan? So'ra dedi. Ya'ni so'raganingni beraman. Podsholar ba'zida endi aytadigan so'zlar. Endi u bular yaxshi podsholar bo'lgan musulmon podsholar. Ya'ni adolatli xalifalardan biri. إذا كان المنال ببذل وجه فلا قربت من ذلك المنال. Haligi shoir keyin she'r bilan javob berdi. Ularda nima bor? Ularda she'r bor, bayt bor. Agar maqsadlar 100 suvni evaziga erishiladigan bo'lsa, men bunday maqsadga aslo yaqin bormayman dedi. Tushunarlimi? Ya'ni inson 100 ni suvini sidirib berib, ya'ni obro'sini ketkazib kim maqsadga erishadigan bo'lsa, yo'q, men unaqa maqsadga yurmayman dedi. Obro degani o'zi forscha so'z, ob suv degani, ro yuz degani. Yuzning suvi degani obro. Ya'ni yuzni suvini sidirib, ya'ni obro'sini ketkazib, o'zini past olib, keyin maqsadga yetish bo'ladigan bo'lsa, men u yo'lga yurmayman deb javob bergan ekan. عن حماد بن إسحاق بن إبراهيم عن أبيه قال قيل للمغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة دان سورشت ما بقي من لذتك بو دنيا ده سيز نمدن لذت قلسز سيز چون لذت بردية النرسة قال دم قال الإفضال على الإخوان برادر لرغة إخسان قلش مروات قلش بو لذت قيل فمن أحسن الناس عيشا بو دنيا ده إن يخش حيات كيشردية أدام كم qala man asha bi aishihi ghayruhu u yashasa boshqalar ham yashaydigan odam. Tushundingizmi? Ya'ni bu dunyoda eng yaxshi yashayotgan odam kim desa, u yashagani uchun boshqalar yashayotgan odam. U yashasa boshqalar ham yashaydigan odam. Nima degan? Sahovatli, ya'ni yaxshilik qiladigan, odamlar uni yaxshiligidan ko'p foyda oladigan va o'shaning yaxshiligi tufayli odamlar el ko'karar deganda yaxshilik ko'payib, odamlarning ishlari yurishayotgan odam. Qola man asha bi anshi g'ayruhu qila faman aslaun nasi asha in yomon yashayotgan odam kim? Qola man la ya'ishu bi anshi ahad. U yashasa hech kim yashamaydigan odam. Bu bor ekan, bu yashayotgan ekan, odamlarga kun yo'q. Yaxshi ham azor, yomon ham ko'rganini ko'radi. O'shunaqa odam, ya'ni yashasa odamlar yashamaydigan, u bor joyda odamlar tura olmaydigan, na'udzubillah, u bor joyga hech kim sig'maydigan, na'udzubillah, xudo asrasin bunday yomonlikdan. Odamlarga qo'lidan kelgancha inson yordam bersin, yaxshilik qilsin, shu ehsonini sochsin, bu esdan chiqmasin, ya'ni tamani yonida. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki bu dunyoda bir musulmonning hojatini, mashaqqatini ketkazsa, hojatini bidirsa, Alloh taolo unga qiyomat kundagi mashaqqatlardan bir mashaqqatni ketkazadi. Demak, qiyomat kuni mashaqqatlar ko'p bo'ladi. O'sha mashaqqatlardan qutulishni istagan odam bu dunyoda odamlarning mashaqqatini qidiradi. Boshqalarning mashaqqatini qidirib topib, ularni yengillatadi. Har bir yengillatgani uchun oxiratda unga albatta javob bo'ladi. Kimki bu dunyoda bir qiynalgan odamga yengillik yaratib bersa, ya'ni qarzdan yoki boshqa, Alloh taolo uni bu dunyo va oxiratdagi qiyinchiliklardan ozod qiladi. Kimki bu dunyoda bir musulmonning aybini yopsa, Alloh taolo uni dunyo va oxiratda aybini yopadi. Kimki birodarining yordamida bo'lsa, Alloh ham o'sha bandaning yordamida bo'ladi, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu hadisni keltirib Abu Hatim aytadilarki, al-wajibu alal muslimina kaffatan nasihatul muslimin wal qiyam bil kashf an humumihim. Musulmonlar hammalari zimmalarida vojib bo'lgan narsaki, bir-birlariga nasihatli bo'lishlari kerak, ya'ni xolis bo'lishlari kerak, yordamda bo'lishlari kerak, ularni g'am tashvishlardan xabardor bo'lishlari kerak. G'am tashvishdan xabardor bo'lib, o'sha yordam so'ramasdan avval yordam berish kerak. O'shani haligi tamaga kirib ketishga sababchilardan biri ham atrofdagilar ham, mana musulmonlar ham yordam berish qo'ldan kela turib, yordamini ayash yoki ish bo'lmaslik, xabar bo'lmaslik, bexabar yuraverish o'z bilan o'zi ovora bo'lib, bu ana insonning ahvolini og'irlashtiradi. Ehtimol tamak ko'chasiga kiradi, ehtimol sabr qiladi, ya'ni shunaqa olijanob odam hurmatini, izzatini saqlab, birovdan bir narsa so'ramaydi, yordam so'ramaydi va o'zi qiynalib bo'lsa ham hayot kechiradi. Bu yoqda mana odam rohatda hayot kechirishi bu yaxshi emas. Al-ikhwan yu'rafuna 'inda al-hawa'ij. Birodarlar hojat paytida tanlanadilar. Ya'ni boshiga ish tushganda qattiq kun paytida birodarlar sinaladilar. لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء chunki hamma yaxshi kunlarda do'st birodar bo'ladi. Qattiq kunlarda esa yaxshilar yordamga keladi, yomonlar yordamsiz tashlab ketadi. Na'uzubillah la havla wala quvvata illa billah. Qala kana al-Hasan yaqulu qada'u hajati akhin muslimin ahabbu ilayya min an a'takifa shahrayn. Hasan al-Basri aytadilarki, musulmon birodarning hojatini bitirish men uchun 2 oy e'tikof o'tirishdan ko'ra afzalroq dedilar. Yuqorida mana 2 xil jihatni aytdik, moddiy va ma'naviy yoki manfaatlar. O'sha moddiy yordam berish yoki manfaat bilan yordam berish, ya'ni biror bir xizmat bilan yordam berishlar bo'lsin, har ikkining ham javobi bor. Har ikkisining ham savobi ham bor. Alloh beradi, lekin odamlar tomonidan javobi ham bo'lish kerak. Ya'ni olganini beradi bo'lish kerak. Bu ham shu mavzuga aloqador muhim narsa. O'zi ham inson o'sha oladigan odam bersin ham. Unga xizmat qilinayotgan odam qaytarsin ham. Iloji bo'lsa o'sha zahotda. Ya'ni uzoqqa cho'zmasdan. Sami'tu Abu Hurayrata yaqulu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam man la yashkurun nasa la yashkurulloh. Kimki odamlarga tashakkur aytmasa, Allohga ham tashakkur aytmaydi, shukr qilmaydi. Odamlarga yaxshiligini bilib, unga tashakkurni aytish kerak. Tashakkur faqat quruq so'z emas. Ba'zi odamlar shunga o'rganib oladi. Tashakkur aytdim deydi, bo'ldi, ketaveradi. Rahmat bo'ldi. Yana olaveradi, olaveradi, javobiga faqat rahmat, rahmat. Ba'zilar endi shuni ham bilmaydi, lekin astagfirullah. Rahmatni ham chiroyli, tashakkurni ham chiroyli aytishni uddalamang. Lekin aslida boshlab olarni berari bo'lish kerak. Hadya olgandan keyin hadyani qaytarish kerak. Yordam olgandan keyin yordamni qaytarish kerak. Cho'zish kerak emas. Bormi bo'lsa tezroq qilish kerak. Yo'q bo'lsa mayli cho'zilsa bo'ladi. Ba'zilar bor turib ham bergisi kelmaydi. Og'iz kelaveradi, bergisi kelmaydi. Olganga 10 ta ham oz, berganga bitta ham ko'p degan narsaga bir tomonlama amal qiladi. Ya'ni olsa 10 ta olsa ham yana bormikin, yana berarmikin deyish. Bu tama. Tama girmas odam oladi ham, beradi ham. Ya'ni olganda o'zi keladi ba'zan, ba'zan majbur bo'lib so'raydi, so'rasa bo'ladigan odamdan va uni tez qaytaradi. o'rnida. Bo'yniga ilib yurmaydi o'zini obro'sini yoki izzatini ketkazib. Na'uzubillah. Agar u qaytarmasa, Allohga ham shukr qilmaydi u odam. Yaxshilikni qaytarish, hadiyani qaytarish iloji bo'lsa ko'proq qil. Qilingan xizmatni evaziga tez haqqini to'lash bu tamagirlikdan insonni qutqaradi. O'sha tamagirlikning asli hirs, dunyoga hirs, molga o'chlik, pulga o'chlik. U o'chligidan oladi, o'chligidan bermaydi. Ko'ziga yaxshi ko'rinib ketadi o'ziga. Hoy, balamga beraman, unga qilaman, bunga qilaman, o'zimni anaqam bor, bunaqam bor, ishlarim bor, boshqa. Bu nima? Bu molparastlik. Alloh beradi, u katta bo'lguncha Alloh qancha ko'p narsalarni hali yaratadi hali. Bu seniki modadan qolib ketadi. Berasang olmaydi hech kim, olib tashlab yuborasan keyin. Undan ko'ra hozir azizlik paytida odamlarga yoqadigan paytda senga yoqqanmi, boshqalarga ham yoqadi. Beribor. O'zing qutulasan, bo'yningdagi narsalardan qutulasan. Bu demak molparastlikni ketkazadi. Ya'ni oldi-berdi qilib turish, hadiya berish, hadiyani qaytarish odamdan o'sha tamani, molparastlikni, dunyoga xirs qo'yishlik, dunyoga muhabbat bog'lab qolishdan qutqaradi, shu kasalliklardan ozod qiladi. Shuning uchun ham ularni berardi degani yaxshi gap. Odamlar bir-biriga ish tushmasdan iloji yo'q. Boyini ham ish tushadi, podshoni ham ish tushadi qolaversa. Podsho ham nimasidan podsho? Odamlarga ish buyurib, birovlarning xizmatidan foydalanib inik podsho bo'ladi. U suyanadi u ham kimgadir. Lekin yaxshisi bor, yomoni bor. Yomoni zolim, qonxo'r, molparast, tekinxo'r. Odamlarni mehnati evaziga kun kechiradi, o'zi ham, bolasi ham, hammasi ham, oilasi ham, hamtovoqlari ham shunaqa odamlarni ezib, ularni mehnati evaziga kun kechiradigan podsholar tekinxo'r, tamagir, zolim, rasvo. Lekin yaxshilarichi, yaxshilar o'rnida hammani rozi qilib yuradi. Odamlarni ishlatadi ham, katta-katta pul to'laydi ham. Oilalarni oshirib ham qo'yadi, vaqtida beradi, cho'zib yurmaydi. Kartochkadan olasan, keyin olasan, o'rniga yog' olasan, non olasan, qilib odamlarni sarson qilmaydi, yoqqa bu yoqqa. Odamlarga nima yoqadi? Odamlarga pul yoqadi, senga yoqqani kabi. Odamlar mehnatingni qildimi, xizmatingni qildimi, ber pulini, o'rnida ber. Bu yaxshi. Bu inshaalloh ikki tomonni ham to'g'ri yo'lda bo'lishiga sabab bo'ladi. Qol Abu Hatim radhiyallohu anhu al-wajibu ala man usdiya ilayhi ma'rufan an yashkurahu bi afdala minhu. Birovga bir yaxshilik qilingan odamni ustida vojib shulki, o'shandan yaxshiroq, afzalroq qilib qaytarsin. Aw mislahu. Yoki hech bo'lmasa o'shandoq qilsin. Tengma-teng qilsin. Lianna al-ifdal ala al-ma'ruf fi ash-shukr la yaqum maqama ibtida'ihi. Nima uchun ko'proq qilib qaytarsin deyilapti, bu yerda hikmat bor ekan. Nima uchun? Buni endi sizlar ham o'ylab ko'ringlar desam vaqt o'tadi. Lekin o'ylashga arziydi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadiya olardilar, ko'proq qilib qaytarardilar. Abu Hatim aytadilarki, olgandan keyin yaxshilikni ko'rgandan keyin ko'proq qilib qaytaring. Iloji bo'lsa, bo'lmasam barobar qiling. Sababi nima? Sababi o'ylanglar. Sababi jannal ifdol ala al-ma'ruf fi shukr. O'sha qilingan yaxshilikka nisbatan yaxshilikni qaytarish, uni boshlab qilgan yaxshilikka barobar kelmaydi. Birinchi boshlab u qildi, uchun u uzib ketdi, yutuqni u olib ketdi, ularni u oldi, unga ketdi birinchi yaxshilik. Shuning uchun siz unga yetaman desangiz, endi ko'proq qilib qaytarishingiz kerak. Yetish mumkin shunday qilib. Endi bo'lmasa tengma-teng qilasiz, lekin siz pastda qolasiz shunda. Subhanalloh. Chunki u birinchi boshlab yaxshilik boshlash bu yaxshi. Bu afzal va buni muqobilida qilish qiyin. Faman lam yajid falyusni alayhi. Topmagan odam endi unga sano aytsin, maqtasin, rahmat desin. Juda ham yaxshi bo'pti de. Shu narsaga o'zi ishin tushib turdi. Shuni bo'lgani juda ajoyib bo'ldi desangiz, u odam berganiga 1000 marta rozi bo'lib yoradi. Yana bergiz keladi. Shunaqa yaxshi, yaxshilikni biladigan odamlarga yaxshilik qilgiz keladi de insonni. Ba'zi odam rahmat aytishni bilmaydi, tashakkur aytishni bilmaydi. Astagfirullah. Alloh kechirsin kamchiliklarimizni. Rahmatni ham chiroyli aytish kerak ekan-da, tashakkurni ham. U narsani haliga aytganingizda endi baholash yoki uning qalbidan chiqqan yaxshilikni baholash qiyin. U narsani bahosi bor. Mayli 100 so'mlikdir, 1000 so'mlikdir, uni shundoqcha olib kelish bor, lekin uni qalbidan chiqqan yaxshilikni baholash qiyin. Shuning uchun unga ko'proq yaxshi gap gapirgan yaxshi. Rahmat birodarlar. Shunaqa yaxshi gaplar bor dunyoda o'zi. Lekin o'sha odamni topmaydi. yaxshi gaplar ko'p, alhamdulillah. U o'shunaqa bor odamlarda bor, o'shunaqa odamdan topish kerak o'sha yaxshi gap topish uchun. Shulardan ibrat olish kerak. Ba'zan o'sha misollar ham keltirishadi. Qaysi kuni ayollar orasida shunaqa gap bo'lib, bir kishiga bir yaxshilik qilgan ekan, o'shani bir kelinchak uni qilgan yaxshiliklarini gapirganini esilarida qolib, ko'p joyda shuni misol qilib gapirib yurishar ekan. Ya'ni subhanalloh, o'zi bir yoshgina kelin uni og'zidan chiqayotgan so'zlarni ko'rib, hali bir hadyaga berayotgan javobini ko'rib, katta katta ayollar hayratga tushganini, unga havas qilishganini gapirishyapti. Ya'ni voy, judayam bir ajoyib bo'pti deb, men shunga o'zi muhtoj edim deganga o'xshagan. Ya'ni shu narsa bo'lsa judayam bir yaxshi bo'lar deb turuvdim, o'zi ko'nglimdan o'tib turuvdi. Ko'nglimdagini bilgandek qilsa, xuddi men aytganimdek degan so'zlarni gapirganini aytib, subhanalloh deyapti. وَمَسْتَغْنَا أَحَدٌ عَنْ شُكْرِ أَحَدٍ. Hech bir odam, hech bir insonning boshqaning yaxshiligidan yoki tashakkuridan istig'no qila olmaydi, mustag'ni bo'la olmaydi. Ya'ni hamma bir-biriga bog'liq bu dunyoda. Odamlar bir-biriga bog'liq. Boy ham, kambag'al ham, shoh ham, gado ham farqi yo'q. Hamma bir-biriga tashakkur aytishi lozim. Hammadan lozim bir-biriga rahmat. Chunki hamma bir-biridan yaxshilik ko'rgan. Ozroqdir, ko'proqdir. Yaxshilik ko'rmagan odam yo'q. Yaxshilik qilganlar ham yaxshilik ko'rib yuradi. Marra Sa'id ibn al-As bidarin rajulin bil madinati. Sa'id ibn al-As Madinada bir odamning uyini oldidan o'tdi. Fastasqa fasaquhu. Ulardan suv so'radi, tashnalik suv berishdi, suv ichib, demak, tashakkur aytib o'tib ketdi. Summa marra ba'da zalika bid-dar. Keyin yana bir kuni o'sha yerga yo'l tushdi. O'tib ketayotgan ekan, hovlining ichidan bir odamning so'zi baland ovozda gapirayotgan gapini eshitdi. Faman yazid, kim oshadi deb. Keyin g'ulomiga, xizmatkoriga aytdiki, borib kelchi, nima gap ekan deb. Keyin u bola borib bilib keldi, aytdiki, hovlisini sotmoqchi ekan dedi. Endi kim oshadi deb o'tiribdi shunga. Ya'ni kim ko'proq narx beradi deb. Qarzdor ekan, qarz bergan odam kelib o'tiribdi. Shu hovlisida hozir qistab o'tiribdi. Ilojini qila olmasdan, demak, hovlisini sotmoqchi va kim ko'proq pulga oladi deb o'tiribdi. Keyin bu Sa'id ibn al-As borib o'kish bilan gaplashdi, hali ikkitasi bilan. Keyin xizmatkorni uyiga jo'natdi. Bir xalta dinor oltin olib keldi. Haligina shu yerda to'kib sanashdi. 4000 dinorni hali qarz bergan odamga berdi. Chunki u qarzi 4000 dinor, ortig'ini hovli egasiga qoldirib chiqib ketishdi. Ya'ni qala Abu Hatim radhiyallohu anhu al-hurru la yakfur ni'mata. Ozod odam, hur odam ne'matga kofir bo'lmaydi. Ya'ni ne'matga, yaxshilikka kofir bo'lmaydi, kufron ne'mat qilmaydi. Va la yatasakhatul musiba, musibatdan jizzaki bo'lmaydi. Bal inda ni'ami yashkur, ne'matga shukrona qiladi. Va inda al-masoibi yasbir, musibatda sabr qiladi. Ozgina yaxshilikka ko'pgina qilib javob qaytarishning bir misoli, ya'ni o'sha bizda ham bor u. O'zi yaxshilik ko'rgan yerdan o'tib ketib, o'sha ko'rgan yaxshilikni esdan chiqarmaslik. Odam o'sha yerdan o'tganda, mana shu yerdan men suv ichdim deb o'tadi-da o'sha odam. Shuning uchun ham so'radi, nima gapi, kim bor kirib chiqchi, biz bu yerdan suv ichganmiz deb. Bir kun tuzgan yeringa 40 kun salom ber deb qo'yadi o'zbeklar ham. O'zbeklarda ham bor, alhamdulillah. Lekin hammasi emasdir. Ya'ni yaxshilik ko'rgan joyingizga yaxshilik qilishingiz kerak va iloji boricha ko'paytirib qilish kerak. Va ni'amu la tustajlabu ziyadatuha va la tudfa'u al-afatu anha illa bishukri lillahi jalla va ala. Ne'matning ziyodasi yoki unga ofat deyishdan saqlanishi Allohga shukr bilan bo'ladi. Va liman asdaha ilayhi, va o'sha yaxshilikni sababchisi bo'lgan odamga tashakkur aytish, yaxshilik qilish bilan bo'ladi. Demak, Alloh bor, Allohning bandalari bor. Yaxshilik Allohdan keladi, Allohning bandalari orqali keladi. Shuning uchun shukrona Allohga aytiladi, albatta birinchisi, keyin Alloh kim orqali yuborgan bo'lsa, o'shanga ham aytiladi. Ya'ni podshoning elchisiga ham rahmat deyish kerak-ku. Allohning elchilari go'yoki Allohning yaxshiliklarini yelkasiga ko'tarib, yo qo'lda ushlab olib kelayotgan odamlar, mana shu musulmonlar yoki insonlar, Allohning bandalari. Bularga ham yetkazish kerak tashakkurni. Qala Abu Hatim radhiyallohu anhu al-wajibu 'ala al-mar'i an yashkura an-ni'mata wa yahmada al-ma'rufa 'ala hasabi wuz'ihi. holatiga qarab, kuchiga qarab, toqatiga qarab yaxshilikka javob qaytarish kerak. Va toqatihi in qadara fa bil dhafi aw illa fa bil misl. Demak, yuqorida o'tdi. Ortig'i bilan yoki o'shanga o'xshashi bilan. Endi hadiya qabul qilish odobi haqida yozganlar. Zakara zajra an tarki qabul al hadaya min al ikhwan. Birodarlardan hadiya bo'lsa, qabul qilishni tark etish, hadiyani rad etishdan qaytarilgan. Bu ham yomon illat, hadiyani olmaslik, qilingan yaxshilikni qabul qilmaslik. Rasulullohdan hadis keltirganlar, ajibu da'i va la taruddul hadiya va la tadribul muslimin. Ya'ni da'vat, chaqiriq, taklif bo'lgan joyga ijobat qiling, boring va hadiyani qaytarmang, musulmonlarni urmang degan hadisni keltirdilar. Fal vajibu alal mar'i iza uhdiyat. Demak, vojib shuki, birovga bir narsa hadya qilingan bo'lsa, qabul qilish kerak, uni qaytarish kerak emas, keyin unga javob qaytarish kerak. Ya'ni o'shanga yarasha u ham hadya bilan qaytarishi kerak bo'ladi. Ani ibn Sirin qala kanu yatahaduna darohima fil jawaliqati wal atbaq. Ibn Sirin tabiinlardan aytgan ekanlarki, birodarlar bir-birlarga qoplar, hadiyalar va laganlarda dirhamlar, ya'ni pullar bilan hadiyalar qilishardi. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Bir lagan dirham yoki bir xalta. Ana shunaqalar ham bo'ladi. Ya'ni hadiya qilganda hali yuqorida ham o'tdi, bir-biriga saxovatini izhor qilish. Lekin kam bo'lsa ham, ozib kamligini farqi yo'q. Bor odam ko'proq, yo'g'i kamroq bo'ladi. Va imkon indahu shay'u tafihu la yajibu an yamtani'a min badlihi istihqarihi va istiqlalihi. Agar ozgina narsa bo'lsa ham, bu ozku demasin. Ozgina narsa bo'lsa ham bersa bo'laveradi. Chunki u qalbdan chiqadi, qo'ldan chiqishdan oldin qalbdan chiqish kerak. Qalbdan chiqqanini bilgandan keyin u insonga baribir yaxshi ta'sir qiladi. Oz bo'lsa ham hadiya yaxshi. Al-Mu'afi ibn Imron qala sami'tu Maymun yaqul man radiya min khullati al-ikhwani bila shay'in falyuwahi ahla al-qubur. Maymun degan ekanlar, kimki hadiyalarsiz birodarlik istayotgan bo'lsa, u go'riston ahli bilan birodar bo'lsin degan ekanlar. Ya'ni o'zaro hadiya oldi berdi, siz birodarlik, bu chiroyli, shirin yo go'zal hayot bo'lmaydi. Oldi berdi bilan bo'ladi. O'shanda hayot zinatlanadi. Bo'lmasa, aksincha bo'lsa go'riston. O'tdi oldi berdi yo'q. عن حميد بن معيوف عن أبيه قال كنت ممن شهد الحكم بنت الحنطب بكشيت يبتكي يعني حميد بن معيوف أتسدن أتسأت كان كاللر كي الحكم بن حنطب نين علماء كي كان دا أكش أمانة تبشيرت كان بيت حاضر بولغان لرن إشي دا باردم منام براز قين كيشيرت كان أكشاب كورند جان تبشيرش شندا اللهم هون عليه الموت فلقد كان ولقد كان ددم ياكي ما بيت ادم شيردگیلردن بیر شونقه dedi یعنی ای اللهم بو بندنگه اولمنی آسان قیلگین یعنی جان بیرشنی آسان قیلگین بو دنیادا منه بونقه ادم ایدی منه یخشیلیگلرنی قیلگان ایدی dedim دیدیلر بیرازدن کین حالیگه ادم کوزنی آچتی یعنی jon talvasi istayotgan odam o'ziga biroz keldida, keyin ko'zini ochdi. Aytdiki, manil mutakallim, hozir gapirgan odam kim dedi. Keyin man dedi gapirgan odam. Keyin u kishi aytdiki, inna malakal mauti yaqul inni bi kulli rajulin sahiyin rafiq. O'lim farishta aytyaptiki, har bir sahiyga men yumshoqman, deyapti deb ko'zini yumdi. Qolasin makana fatiluhu utfiat. Tamata keyin xuddi sham o'chganday o'chdi. Ya'ni omonatni topshirdi. Sahiy, muruvvatli, ehsonli, qo'li ochiq bo'lish bu o'lim farishtasiga ham, demak, e'tiborli. O'lim farishtasi sahiy odamlarga men yumshoq bo'laman deb aytganini rivoyat qilishibdi. Yaxshilikni bilmagan odam bilan muomala haqida ham gapirishgan. اما رجل لا معرفه له باسباب النعم والمجازات نعمت yoki o'shanga yaxshi javob qaytarishni bilmaydigan odamlar bo'ladi. Avval rajul al-akhar an yakuna za aqlin lam yashkur an-ni'mata istighfafan bin mun'am. Bular ikki xil bo'ladi. Biri demak lam yarkab fihi min at-tafaqqud li mura'atil ashrati fa idha kana kadhalika wajaba al-ighda'u anhu. O'zi tushunmaydi, o'zi bilmaydigan odamlar ham bor. Yaxshilik qilish, ne'mat, unga javob qaytarish, oldingmi, berishing bor degan narsa aqlida yo'q. Va olish o'zi berdi, oldim, ketdim, bo'ldi. Hech narsadan men qarzdor emasman. Hech kimga mana beradigan narsam yo'q. Men xohlamayman. U xohlabdi, berdi, oldim. Men xohlamayman shuni. Bu to'g'ri, go'yoki u nazarda shunaqa odamlar ham bo'ladi deydilar. Bulardan ko'z yumish kerak. Ular bilan talashmaslik, ular bilan tortishmaslik kerak deydilar. Endi bu ta'lim tarbiya ma'nosida emas. Bu ta'lim tarbiyadan o'tgan odamlar bo'ladi-da, umuman hech narsani qabul qilmaydigan odamlar ham bo'ladi-ku, o'qituv ham bo'lmaydi, tushuntirib ham bo'lmaydi. Ularni tark qilish kerak deydilar. Illo talabalar bo'lsa, yoshlar bo'lsa, o'quvchilar bo'lsa, birodarlar bo'lsa, o'z holiga qo'yib bo'lmaydi lekin bu narsani. Tushuntiriladi, unaqa emas deb aytiladi. Bu qoida mana bunaqa bo'ladi. Hayotni qoidasi va shariatni ham qoidasi. Va rajulul oxir an yakuna za aqlin lam yashkurin ni'mat. Ikkinchi turi aqli bor, biladi uni qaytarish kerakligini yoki yaxshilikka javob qilish kerakligini biladi, lekin istighfofan bil mun'am. Haligi yaxshilik qilgan odamni nazar ilmaydi. Konstada yerga urgani uchun, nazar ilmagani uchun unga javob qilgisi kelmaydi. Na'uzubillah. Fa idza kana kadhalika yajib, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, yajibu tarkul audi ila fi'li mislihi. Ushunaqaga odamga yaxshilik qilmasa ham bo'ladi. Shunday odamga yaxshilik qilish, shunday muruvvat qilishni tark qilsa ham bo'ladi. Bu ham bir yo'li. Walakin iza akramtahu ba'd kufrihi fa inni malumun haysu ukrimu man kafar. Birovga yaxshilik qilsa-yu, o'sha yaxshiligidan keyin ham yana u kufroni ne'mat qilgan bo'lsa, demak, bunday odamga yaxshilik qilishdan qo'limni tortaman degan odamlar. Lekin buning ham holati har xil bo'lishi mumkin. Ba'zida o'zaro yaqinlar orasida shunday bo'ladi, silatul rahm bor, qarindoshlik munosabatlar bor, yomonlik qilganga yaxshilik bilan ham uni yengish bor. Bundan umid uzish kerak emas musulmon odam. Tamadan qutulish yo'llaridan yana biri inqita'u tama'ika anhum fa huwa aydan fa'idatun jazilatun fa inna man nazara ila zahrati dunya wa zinatiha taharraka hirsuhu. Tamagir bo'lib qolishdan qo'rqayotgan odam dunyo ne'matlariga ko'p nazar solishdan tiyilsin. O'zidan yuqoriroq yashayotgan, yaxshiroq yashayotgan odamlarga ko'p boqmasin. Ularni ziynatlarga mahliyo bo'lmasin. Kimki ziynatlarga mahliyo bo'lsa, palonchining uyi manaqa chiroyli, yoki uni mingani manaqa chiroyli, uni yegani manaqa chiroyli, bularga qarab bunga ahamiyat beradigan odamni hirsi qo'zg'aladi. Uni ham nafsi bor. U ham dod sola boshlaydi, ichkaridan qo'zg'olon ko'taradi keyin. Lekin tashqaridagilarni ishlatadi uni. Aqlini ishlatadi, o'shanga qo'lini, oyoqlarini ishlatadi, keyin tinmaydi. Mana ichkaridagi nafs agar shu ishni boshlasa, u revolyutsiya qilishni boshlaydigan bo'lsa, bu yoqdagi butun mamlakat o'shanga bo'ysunib, keyin uni aytganini qilaman deb u tamagir bo'ladi. U ham ochko'z bo'ladi. U ham keyin o'zini o'tga cho'qqa uradi. O'shani minganga o'xshab minishim kerak, o'sha yeganga o'xshab yeyish, o'sha yashagan joyga o'xshagan joyda yashash, la havla va la quvvata illa billah. Wa mahma atazala lam yushahid wa idha lam yushahid lam yashtahi wa lam yatma. Inson qanchalik uzoq bo'lsa, o'shuni qiladigan, yaltir-yulturlardan, yaxshi hayot kechirayotganlardan uzoqroq bo'lsa, ko'rmasa tamasi ham kelmaydi. Yo'li shu, tamaning sabablaridan biri bu, qutulishning yo'li ham shu, ulardan uzoq bo'lish. Ular bilan ko'p osh qatiq bo'lmaslik. Shunaqa dunyoga berilgan odamlarga yaqinlashmaslik. Shulardan uzoq bo'lib, taqvo, iymonda, islomda, ilmda, amalda, yaxshi ishlarda yuqoriroq ketayotgan odamlarga yondoshish, yon bosish, o'shalar bilan birga bo'lish insonni qutqaradi shunaqa yomon illatlardan. Qala ibn Abdullah kuntu ujalisul aghniya falam azal maghmuman. Avnu ibn Abdullah deydilar deb rivoyat qiladi Ibn Hatim. Boylar bilan o'tirardimda keyin g'amga to'lardim. G'amlarim ko'payardi. Kuntu ara savban ahsana min savbi. Mani kiyimimdan ko'ra chiroyliroq kiyimlarni ko'raman. Vadabatan yaxshi markablarni ko'raman. Manikidan qarasam ularniki chiroyli, yaxshi kelishgan, butun. Bu mani g'amimni orttiradi. Ya'ni endi nima qilaman? Men ham uni sotib boshqasini olishim kerak, yangilashim kerak. Yoki uylarni kraskasini ko'chirib boshim, pollarini, mana kiyimlarini. G'am aslida o'sha sizdan hayot o'tayotgandi o'zi, lekin bir ko'rib qoldi, boshlandi. Va fajalastul fuqara fastarahtu, faqirlar bilan o'tirdim, rohat qildim. Kambag'allar bilan do'st bo'ldim, rohatga kirdim deydi. Chunki kambag'allar ham yashayapti. Dini kambag'al bo'lmasin odam. Agar dini kambag'al bo'lsa, undan qochish kerak. Yo unga yordam berish kerak. Lekin dunyosi kambag'al va dini boy odamlar ko'p bor dunyoda. Ular bilan birga bo'lish rohat bo'ladi va sizni fazilatingiz ham oshiradi. Qalbingiz ham yaxshi bo'ladi, tozalanadi, ruhingiz, xulqlaringiz yaxshi bo'ladi. O'zi kambag'al, lekin dinda boy. Tushunchasi yaxshi, taqvosi yaxshi, amali yaxshi. Amalda boylikdan orqada qolmaydi. Boylar boyligini ostida og'irlashib, ko'p amaldan orqada qolishi mumkin. Lekin shunday yengil odam, ya'ni yuki yengil, dunyodan yuki yengil, alhamdulillah ibodatni chiroyli qiladi. Bu odamlar bilan birga bo'lish yordam bo'ladi va kerak, zarur yo'llar inson mana shunday qilib ajrata biladi. So'zimizning xulosasida shuni aytishimiz lozimki, tamagirlik insonni hurmatini ketkazadi va yalqovlikka, tekinxo'rlikka va zulmga olib boradi. Chunki shu tama o'zi haddan oshiq narsani tilaydi va uni qo'lga kiritish uchun ko'pincha nohaq so'zlarni gapirishga yoki nohaq ishlarni qilishga majbur qiladi. Masalan, tamagir odam shunday manfaatlar keladigan joyga yaqin boradi, o'sha yerda turadi va o'shani himoya qilishga boshlaydi. U zulm qilsa ham uni yopadi zulmini. Xalqqa zulm qilayotgan bo'lsa, o'sha zolimdan manfaat ko'rayotgan yaxshi ham tamagir bo'lsa, zolimni yonini olib, zulmni yonini olib va nohaq gapni gapirishga majbur bo'ladi. Bu uning dilidagi dunyoga bo'lgan yoki mansabiga bo'lgan hirsidan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib, ikkita inson bizga ham bir amal bersangiz, bizni ham shu insonlarni boshqaruv ishlarida ishlatsangiz deganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biz amal so'raganlarga amal bermaymiz deganlar. Ya'ni tamagirlik mansab parastlikda ham ko'rinadi. Ba'zilar shuhratga o'ch bo'ladi, mansabga o'ch bo'ladi, hamma joyda balaroq tursam deydi, oldinroq yursam deydi. Bu ham uning tamasidan. O'shalar mansab beradigan odamlarga tilyoqlamalik qiladi. Nohaq ishiga rozi bo'ladi, shariatda makruh sanalgan ishlarni qilaveradi tamagirligidan. Harom masku deb qo'yadi. Harom masku deb shubhali ishlarni bemalol qiladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz mansab istaganga mansab bermaymiz deganlar. Haqiqatan kim mansab parast bo'lsa, uni haydash kerak. Uni yaqinlashtirish kerak emas mansabga, kursiga. Bu avvalroqdan ma'lum bo'ladi. Odamlarning ichida o'zi yoshlar ichida talabalarning ichida, musulmonlarning ichida, odamlarning ichida mansabparastlik illati ko'rinadi ba'zi odamlar. Shuhratparastlik, o'zini ko'rsatish, o'zini odamdan oldinroqga olib chiqib qo'yishga ishtiyoq dilida. Uni gapida, amalida, xatti-harakatlarida, qiliqlarida seziladi. Shunday odamlarning yo'lini kesish kerak. Ularni oldinga hech ham o'tkazish kerak emas. Ularga bir ish topshirish kerak emas. Illo tarbiya qilish kerak. Mayli. Berish kerak, lekin sanada mana shu mansabparast, shuhratparastlik illati sal ko'rinyapti. Shuni tashlagin, mayli, mansabga o'tir. Mansabparastlik bo'lmagan odam mansabda o'tiradimi, pastda o'tiradimi farqi yo'q. Bir xilda turadi, bir xilda ishlayveradi. Mansabparast bo'lgan odam mansabdan yiqilsa, tamom hamma yaxshiligi ketadi. Uni tepasiga minish uchun yomon ishlarni qiladi. Haliginday nohaq gapi gapiradi, shubhali ishlarni qiladi. Taqvoga zid kelgan ish qilaveradi, maqsadga erishish uchun yoki bir manfaatga yetishish uchun. Bu tamagirlikning kasri kasofati mana shunday. Alloh taolo hammamizga, yoshlarimizga, talabalarimizga, farzandlarimizga, birodarlarimizga, hammamizga mansabparastlik, shuhratparastlik, tamagirlik illatlaridan xoli bo'lishimizni nasib etsin. O'shanda biz xolis ibodat qilamiz, xolis ilm o'qiymiz, xolis gapiramiz. To'g'ri gapni ham gapira olamiz o'shanda. Tamagir odam to'g'ri gapni gapira olmaydi. Albatta xato gapiradi hech bo'lmaganda. Yoki nohaq gapiradi. Alloh asrasin. Allohumma hadina li ahsanil axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant. Allohumma sirif anna sayyi'aha va la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته